Vlada pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Draganom Jovanovićem, koji je bio direktor termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, znači sistema termoelektrana koje pored dve obrenovačke obuhvataju i neke manje kapacitete u vreme NATO bombardovanja. Ovih dana obeležava se četvrt veka od NATO bombardovanja, a ljudi koji su vodili EPS-i, koji su u energetskom sistemu brinuli da imamo struje, jer moglo se desiti da zbog sankcija Srbija zapravo ostane bez električne energije i pre samog bombardovanja 99. godine. Znači, ti ljudi su se skupili i napravili su jednu monografiju, knjigu EPS tokom NATO agresije. Gospodine Jovanoviću, kako je EPS ušao, da kažemo, ne samo ovu NATO agresiju, nego i u sankcije međunarodne zajednice tokom 90. godina prošlog veka?
Taj period je definitivno jedan od najtežih perioda kroz koje je elektroprivreda Srbije prošla. Sa ove distance vremenske, kad razmišljamo o tome, sigurno i bez ikakve dileme, najveću zaslugu za to imaju tadašnji ljudi koji su radili u tom sistemu. Ja ću vas podsjetiti da je tada EPS zapošljavao skoro 65.000 radnika, jer to je bilo vreme kad je u okviru elektroprivrede bilo 11 proizvodnih javnih preduzeća i tada su i rudnici jamske eksploatacije bili u okviru elektroprivrede, naravno i termoelektrane na Kosovu. Ti ljudi koji su tada radili nose glavnu zaslugu za prolazak kroz taj period sankcija, a i kasnije u toj 99. kad smo imali i neposredna dejstva NATO pakta po našim postrojenjima. No, kad pričamo o tom periodu, ja mislim da je važno reći šta smo mi na početku tog perioda nasledili. Istina je da tih 20 godina od 970. pa do 990. spadaju u to zlatno doba elektroprivrede i tada su također neki ljudi koji su vodili energetiku Srbije, pa ja ću pomenuti samo dva, tri imena, kao što je Urošević, kao što je Vladislav Močnik, Panta Jakovljević, Radenko, Jeftić, da ne rečem, sigurno bi nekog zaboravio. To je bila generacija koja je od 970. pa do 990. izgradila preko 5000 megavata snage, koje je u termo, to i u hidro sektoru. I to je bila jedna državna strategija koja je se prilično konsekventno sprovodila sa jednom potpuno jasnom vizijom koju su ti graditelji tada imali, a to je bilo da se grade blokovi velikih snaga, da se termoelektrane grade pored izvora resursa, odnosno pored površinskih kopova i uglavnom blizu ili na samoj obali reka, kao što su Sava i Dunav u našem slučaju. Tada je bila jedna vizija u smislu diversifikacije tih električnih izvora. Znači, gradili smo termoelektrane velike snage koje su bile bazna proizvodnja. Gradili smo protočne hidroelektrane na velikim rekama koje su bile jako značajne za održavanje dnevnih bilansa i, kako mi kažemo, peglanja sistema, ali smo istovremeno gradili i akumulacione hidroelektrane koje su sezonski peglale potrebe za električnom energijom, da ne pominjem izuzetno važne objekte, a to su pumpno-akumulacione elektrane sa tim velikim gornjim akumulacijama koje su dobrim delom spasile naš sistem kad je radio u izolovnom sistemu, a i mogle su da koriste tu energiju termoelektrana u noćnim režimima kad je bilo viškova. I mi smo tada bili značajan član te zapadnoevropske interkonekcije u smislu razmena i u to doba smo mi u proizvodnji imali viškove. oko 20% viškova je bezmalo uvek.
I to je išlo struja, koliko se sećam, Italija.
Ta struja je išla u razmenu, tako je, u razmenu, i na tome je država ostvarivala značajne zarade, značajne profite. I to su bile, znači, neke početne pozicije Elektroprivrede Srbije, i mi smo tu 90-u sačekali sa blizu 8000 megavata instalisane snage, jer bukvalno se gradilo svake godine i svakih par godina je puštan po jedan novi kapacitet. Podsjetit ću da posle te 90-te, a tada je krenuo zadnji veliki blok u Kostolcu, to je blok B2 u termoelektrani Drmno, posle toga do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan značajan kapacitet. Bilo je nekih malih, manjih agregata, na primjer na Đerdapu 2, i ne računamo ovo podizanje snaga kroz revitalizacije, ali ništa značajno tada izgradili nismo, i to nas objektivno sada i dovodi u neke nepovoljne situacije, a naročito tih 90-ih godina.
I mislim da je tu jako bitno bilo, pomenuli ste već da su termoelektrane građene uz kopove uglja, da su i ti kopovi bili spremni, da su otkrivke na vreme otklanjane.
Apsolutno. Ja kad pominjem termoelektrane i sve što se vezuje za efikasnost rada termoelektrana, to se automatski preslikava na rudnike, jer elektrane bez dovoljno i dovoljno kvalitetnog uglja teško mogu da rade. U to vreme su rudari pravili takođe veličanstvene rezultate, naročito u smislu formiranja kopova i poštovanja tih rudarskih projekata u smislu blagovremenog otkrivanja uglja, da bi dobijali ugalj na vreme. Ulazak u 90. pre svega je obeležen tom 92. godinom, kad su uvedene međunarodne sankcije prema našoj zemlji. Znate, elektroprivreda je jedan dosta složen tehničko-tehnološki, pa i ekonomsko-finansijski sistem, ali tehnološki gledano mi smo se naslanjali na velike evropske firme koje su bili proizvođači naše opreme, i sankcije su nas dovele u situaciju da smo dosta teško, a nekad skoro i nikako, mogli da nabavljamo rezervne delove, pa i repromaterijale, energente, hemikalije, sve ono što je dolazilo iz uvoza je postalo teško dostupno.
Zapravo su bile energetske sankcije nekako, čini mi se, u početku više nego ekonomske.
Tako je. Tako je, jer u svakoj državi je to nešto što se odražava na sve elemente, kako privređivanja, tako i života stanovništva. Druga nepovoljna stvar koja se istovremeno desila, to je praktično svođenje našeg sistema na rad, kako ste na početku vi rekli, u jednom izolovanom ostrvskom sistemu bez mogućnosti značajnih razmena energije sa susednim ili sa bilo kojim drugim državama, što nas je dovelo u poziciju da smo praktično morali da samostalno zadovoljavamo i dnevne i sezonske i dugoročne potrebe za celu državu, a to je nas je dovelo u situaciju da je počela da važi deviza proizvodnja po svaku cenu. Kilovat sat po svaku cenu, jer s druge strane nije bilo mogućnosti da se nabavlja. I tada su tekle određene razmene koje su nam značajno pomagale, pre svega sa Grčkom, imali smo dobru komunikaciju, što bi na pitanje kako kad su bile sankcije, naš kolega Aca Marković ume da kaže, pa struja nije bila obaveštena da su u toku sankcije. Uvek je bilo nekih takvih mogućnosti, ali ne u dovoljnom obimu koliko je to jednom ozbiljnom energetskom sistemu bilo potrebno. I tada naravno ostali smo bez mogućnosti nabavke dovoljno materijala, bez mogućnosti nabavke delova, repromaterijala, što se odrazilo na kvalitet održavanja. Drugo, zbog tog imperativa proizvodnje stalno su skraćivani periodi remonata i tog tekućeg investicionog održavanja, što se odrazilo i na te elemente tehničke efikasnosti, ali da sad ne ulazim u te brojke, generalno važi da su nam tokom godina ti elementi efikasnosti opadali. I sve do 96. EPS je uspevao da podmiri sopstvene potrebe u državi, kako za privredu, tako i za stanovništvo. 96. je bila prva godina u kojoj EPS nije uspeo da proizvede dovoljno energije za potrebe potrošnje, uz napomenu da je to uglavnom važilo za zimske mesece, jer narod je masovno prešao na grejanje električnom energijom, što je tad bilo prosto iznuđeno jer je bilo jeftinije. Cena struje je to
dozvoljava. A i nisu se baš plaćali računi na vreme, u to vreme i
tako
to moramo pomenuti.
Tako je, tolerisalo se i to, i u to vreme cena struje nije pokrivala ni kompletno tekuće održavanje, a o investicijama nije bilo ni govora. A to sam propustio da kažem kod onog prethodnog perioda, da je tad cena struje pokrivala kompletno održavanje, kompletne troškove tehnološkog procesa, plate zaposlenih i deo investicija, dobar deo investicija, što kasnije od 90. pa na gore skoro da više nikada nije bilo.
Što znači, kad bi EPS bio danas u takvoj situaciji, mi bismo imali jednu od najmodernijih energetskih kompanija u Evropi.
Sigurno. I važno je reći da smo mi u taj period ušli sa godišnjom proizvodnjom od preko 30.000 gigavat sati na godišnjem nivou. I tu sad stoji samo jedna interesantna napomena, da i pored tih sankcija i pored tog objektivno teškog materijalnog položaja i energetskog položaja u kome smo bili, 97. godina počinje da se osjeća jedan blagi napredak. Tako da smo 97. i 98. imali značajno povećanu proizvodnju. Na primjer, 98. godine smo imali 35 gigavat sati proizvodnje, što je respektabilan rezultat. Očekivalo se da će taj trend da se nastavi, nažalost onda dolazi 99. I te godine smo u zimskom periodu do marta imali solidnu proizvodnju, sistem je radio uspešno, međutim onda je počelo bombardovanje i mi smo kao i svi ostali privredni subjekti u državi prešli na rad u ratnim, u proglašeno ratno stanje, radili smo u ratnim uslovima.
I tu mora da se istakne da su radnici EPS-a zaista bili posvećeni, da kažemo, tome šta im je bio posao.
To uvek ističem i to je apsolutno tačno da, eto, ja sam tada bio na čelu termoelektrana Nikola Tesla, koje su i tada, kao i sada, proizvodile pola srpske struje, 50%. Tada smo imali preko 3.000 zaposlenih. Ja zaista nemam ni jedan primjer da vam navedem da je bilo problema sa radnicima, da nisu svi bili mobilni, da nisu svi prosto osjećali i poistovećivali se sa tom firmom, tako da sve zasluge na tu stranu idu.
Iako nisu baš ekonomski, finansijski dobro stali, koliko god su na početku sankcije, da tako kažemo, bili u jednoj uspešnoj kompaniji gde su plate, primanja bila, da kažemo, u rangu možda većem nego prosek, tokom sankcija to se nekako palo je, što se tiče.
Pa to je tačno. Radnike EPS-a je uvijek tako malo bio jedan loš glas da imaju mnogo velike plate, ali vredi reći da je te godine, 99. uz saglasnost sindikata, znači sindikat je se složio da se plate umanje i to u nekih par meseci značajno, i ta sredstva su...
To je bilo 30, čak i 40%.
Tako je, 40%, tako da su ta sredstva bila usmerena ka tekućem održavanju i funkcionisanju sistema. Mi smo radili manje više normalno uz sve ove teškoće koje su inače postojale sve do maja. 2. maja smo imali prvi udar tim takozvanim mekim bombama. To su zapravo bila ta visoko provodna vlakna koja smo mi prvi put videli. NATO nije koristio ta vlakna nikada ranije. nešto, on se popularno u narodu zovu kao grafitna, nema to nikakve veze sa grafitom. Zašto je iskorišćen naziv grafitni? Pa valjda zato što je grafit dobar provodnik, a i NATO je, na primjer, u Iraku na slična postrojenja koristio grafitni prah. Ali se pokazalo da to nije baš mnogo efikasno, pa su sa toga prešli na ova visokoprovodna vlakna, koja su na bazi aluminijuma pravljena, radi se o jako tankim, mikronski tankim vlaknima, koja se iz aviona bacaju većim kontejnerima koji eksplodiraju na određenoj visini, iz njih ispadaju kasete koje se pa opet svaka pojedinačno aktivira, izbacuje te rolnice sa tim vlaknima koja se u vazduhu razmotavaju i to pada na teren bukvalno kao paučina. I nekad smo to prvi put vidjeli, to je bila noć, oni su to bacili tačno u 21:45 i tad je nama cijela elektrana, a elektrana ispala, svi blokovi su ispali iz pogona, to su teški ispadi, to kad dođe do tog ispada sa pune snage i plus još ostanete u beznaponskom stanju, znači nema nikakvog dotoka energije. Naravno da su svi trčali da se blokovi bezbedno zaustave, da se obezbede svi sistemi. I onda kad smo...
uspeli su stručnjaci koji rade u tentu da zapravo ne dođe do kvarova u blokovima.
To je veliki rezultat bio. To je generalno velik. Mi smo izašli u junu mesecu iz cele te ratne operacije sa svim blokovima u pogonu. Svi blokovi su bili u pogonskom stanju i to je onako rezultat za ponos. Jer kažem vam, ti pogonski događaji su bili na nivou da nikad ranije nisu bili. Nikad ranije mi nismo se sretali sa takvim situacijama.
A i nigde u svetu, u stvari.
Tako je. I kažem, kad smo posle toga otišli na razvodno postrojenje 400/220, koje je tu na par stotina metara od elektrane, to je stvarno bio nadprirodan prizor, prosto ljudi... Da ne verujete šta gledate, znači pod onim reflektorskim lampama pred vama se na onom povetarcu ovako lagano ljuljaju...
Njiše paučine.
Tako je, neka paučina koja prekriva ceo teren, to je teren pa preko 10 hektara površine, znate, veliko. I sa visine od preko 10 metara... To sve visi sa ovih električnih uređaja i stubova, visi dole do zemlje. To je stvarno jezivo izgledalo. I sad ono, ja sam imao skoro pitanje kako ste se vi tad osjećali. Nikako, ne znam, što kaže, teško je opisati. Mi smo došli tamo, sreli se s tim ljudima koji su operativno osoblje koje je tu bilo. I oni su ljudi bili svi u šoku, znate, to kao da nešto da se nadprirodno desilo.
To deluje kao film naučne fantastike.
Kao u filmu, da. I onda smo mi seli i sad moj utisak je, ja sam tad znao da nešto moramo da preduzmemo, a u suštini nisam znao šta, ali kako kažem, moramo nešto da uradimo. Ima tu jedna mala anegdota koja liči sad na anegdotu, ali je istina, i dok smo mi o tome razgovarali, to je bilo već ponoć, tu se skupilo nekoliko stotina ljudi, spontano ljudi su počeli da dolaze, nešto se desilo, došli da vide šta je. I sjećam se za vreme, da, počeli smo neke tu ove proste radnje da radimo, dovukli neke dodatne agregate, reflektore, osvetili celo postrojenje, da stvorimo bar uslove da defektiramo
šta se
zapravo dogodilo. I dolazi čovjek, radnik koji je predvodio jednu grupu fizičkih radnika, ovi što rade inače na čišćenju postrojenja, i kaže, direktore, ali možete vi da obezbedite nama što više ovih metli, brezovih metli, ove metle koje se koriste
za
čišćenje
ulica,
najobičnije. Zašto metle? Pa kaže, ajde ako vam nije teško da siđete dole, i stvarno smo sišli dole. I ljudi uzme onu metlu, gurnu onu paučinu i okreću onu metlu, vrte u krug i na nju se namotavaju...
Kao špagete.
Otprilike tako. I kad se napravi ona... veliki kolut toga, oni skinu to, bace dole i nastavljaju dalje. I Mi smo na takav način gro toga skinuli tim, u tom grubom čišćenju i drugim priručnim sredstvima. Ljudi su skidali to i rukama i kaže kako je ko znao i umeo.
U suštini, pošto na postrojenju nije bilo električne energije, nije im pretila opasnost da će struja...
Ne, sve je bilo bez napona. I kasnije pisali su o tome neki italijanski mediji, očigledno da eksperti NATO-a nisu podrazumevali tako primitivne metode. Oni su verovatno smatrali da bilo kojom sofisticiranom metodom to je dosta teško rešiti, ali eto tako, puno ljudi je radilo, ljudi su radili dan i noć. Znate, bilo je onih, poneko kaže, čekajte, nemojte noću da osvetljavamo, mogu oni da se vrate, pa ponovo, što je realno bilo i to se dešavalo, ali nije bilo vremena da se o tome misli. I mi smo, prve blokove smo vratili na mrežu već sutra dan, jer je tad ispala i B elektrana i Kolubara zbog sekundarnog efekta, jer je sistem ostao nestabilan. Oni nisu bili direktno ugroženi, ali su ispali i to je sutra sve vraćeno.
Uspelo je u stvari da se ne raspadne elektroenergetski sistem.
Tako je, on je se delimično raspao, da kažem, ali umećem i to treba uvek reći, da su tada ove službe upravljanja, dispečerske službe, radile stvarno maestralno. To su prosto bila snalaženja na nivou improvizacija da se obezbede gde god je moguće pravci napajanja i u tome su uspevali. Nama je kao proizvođačima mnogo značilo da dobijemo bilo kakav napon sa bilo koje strane. I prvi blok mi smo vratili 7. Znači za 5 dana prva dva bloka u tentu A su krenula, da bi istog dana bacili ponovo. Ali ta smo već imali iskustva i ta smo već sutra dan obezbedili da se prvi blok ponovo veže na mrežu. Oni su nastavili dalje, nije samo to na tentu bilo, to je bačeno i po trafostanicama oko Beograda, Kostolac je to isto preživeo, Bajina Bašta. Međutim, pošto to nije uspelo da zaustavi energetski sistem na duži period, oni su posle prešli na ova klasična razorna sredstva, da bome, u tentu su 2-3 puta bombardovali razvodno postrojenje, dalekovodna polja, u Velikim Crljenima, to treba, tamo su razorili celo razvodno postrojenje 110 i potpuno su razorili komandnu zgradu. Tamo je čudom došlo do toga da niko nije stradao, imali smo 13 povređenih ljudi, na sreću niko nije stradao. I zadnji događaj je bio 31. maja kad su nam pogodili veliki interkonektivni trafo 400 na 220, potpuno su ga uništili i isto jutro su gađali dalekovodne stubove na obali Save i to je već bio ozbiljan problem.
To je od Obrenovca prema Beogradu, preko Save.
Tako je.
Kod mene u komšiluku.
I prema Vojvodini, da. I to je već bio problem koji se teško može lako rešiti. Posle toga nama je trebalo 9 dana da vratimo prvi blok i kasnije i ostale na mrežu. I što pre je bilo moguće smo iz Novog Sada prevezli novi trafo, novi, isti takav koji je odgovarao, što je isto bio veliki poduhvat, to je trafo težak 250 tona, sećam se da smo jedva dobili dozvolu da pređe preko Gazele, to je bio problem.
Da li će moći da izdrži teret?
Tako je. I eto, to je ovako u telegrafski rečeno bila sudbina tenta u tom periodu.
I svih tih godina, i od početka sankcija, a pogotovo 99. kad smo imali neka planska isključenja, restrikcije i to, ali u suštini nikad Srbija nije bila cela u mraku.
Nije bila Srbija nikad cela u mraku, pa ni u tim najtežim trenucima i tim događajima. Sad to, znate, kažem, zasluga je raznih činilaca, zasluga je i ljudi koji su upravljali sistemom, zasluga je i ovih graditelja s početka koji su izgradili sjajan jedan sistem i prenosa električne energije koji je dozvoljavao takve manipulacije da se mogu pretakati, da se energija može pretakati i dovoditi tamo gde se želi. I naravno, zahvaljujući sili ovih ljudi koji su radili u proizvodnji i pošteno je uvek pomenuti da u tome istu zaslugu imaju i firme izvođača radova koji su zajedno sa nama tada radili. To su bile one stare poznate firme u energetici, Termoelektro, Invest Import, ne znam, da ne ređam zaista.
Elektromašinogradnja.
Elektromašinogradnja koja, evo, nažalost, malo ko je pretekao.
Preživeo do pretekao, danas. Da. Kad ste pomenuli nekoliko puta dispečera, ja se sećam da su mi oni lično pričali, pošto su svi morali da znaju jezike, engleski, da su ih u to vreme sankcija, kad je inače bilo teško otići bilo gde na zapad, da su ih zvali iz, ne znam, Švajcarske elektroprivrede ili negde, samo da dođu, daće im i u vizu i radno mesto, jer su oni u stvari bili, da kažemo, u vrhu tih stručnjaka, baš za to da u vanrednim uslovima održe sistem na mreži.
Pa jeste, to je tačno, a imamo i mi neki prirodni nagon da u najtežim situacijama umemo da reagujemo, nažalost.
Pa, ili na sreću.
Pa, nažalost, što smo dolazili često u takve situacije.
A, šta biste još istakli, evo, kad ste, ko se odlučio da pravi ovu knjigu, EPS tokom NATO agresije, vi ste jedan od autora, učestvovali ste u izradi, nećemo sad nabrajati sva imena, ne možemo sve nabrojati, ja sam gledala na ovih više od 400 stranica, ovaj, ima tu i puno i ličnih iskustava i doživljaja i priča o tome šta se dešavalo. Ali to je jedno svedočanstvo za budućnost.
Da, u toj knjizi, eto, piše ono što se dešavalo tih godina i ta knjiga je autorsko delo, oko 70 ljudi je učestvovalo u tome, bilo da su pisali stručne opise delova EPS-a u to doba, bilo da su iznosili lična iskustva i lične doživljaje tog vremena. Pa to je se skupila jedna grupa ljudi koji su tada radili u EPS-u i vodili ovaj sistem i prosto je prevladala jedna ideja da je to bilo vreme koje treba obeležiti, a činjenica da je prošlo 25 godina i da se to nije uradilo, ocenili smo da je krajnje vreme da se nešto napiše, pa ako mi to ne napišemo,
neće imati ko.
Teško da će imati ko i teško da će ko imati da kaže punu istinu, jer vreme prolazi, ljudi odlaze, mnogi ljudi koji su tada učestvovali u tome više nisu sa nama. Ja sam sad hteo da napomenem da posle ovog perioda bombardovanja, posle potpisivanja ovog sporazuma i praktično ulaska u mirni period, nama se ništa nije završilo. Nama je tek tad počeo pravi posao, a to je bila obnova. O tome se također malo zna. Da smo, ja ću navesti primjer Tenta, znači mi smo tamo imali razoreno postrojenje i mi smo izašli iz rata sa improvizovanim postrojenjem, to nije bilo održivo za normalan rad. Onda su, recimo, pošto sam ja mašinac, meni elektro taj deo nije osnovna struka, tada su na razvojnom postrojenju poslove vodili dva izrazita inženjera koji su vodili investicije. Ja moram da im pomenem imena, to je bio Želimir Jevtić i pokojni Vojin Božović. I oni su došli kod mene i rekli, slušaj, kaže, mi treba da obnavljamo ovaj sistem upravljanja postrojenja. Ajde, kaže, kad već to radimo, da ugradimo novi, digitalni, kompjuterizovani sistem, jer nema smisla da sad vratimo na staro, pa da za koju godinu modernizujemo.
Evo, posle NATO agresije, o kojoj danas pričamo, jer je prošlo četvrt veka od bombardovanja Srbije i elektroenergetskog sistema, gde čuli smo sad od gospodina Dragana Jovanovića, koji je bio direktor termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu A i B, EPS je stao na zelenu granu, ali ono što je sam EPS, znači njegovi radnici, njegova postrojenja, što je prošao, preživeo tokom 90-ih, to bi trebalo da nam svima bude zapravo opomena da se to na neki način ne zaboravi, nego da se iskoristi kao jedna šansa za razvoj novog EPS-a. Vama hvala na gostovanju u Energiji Sputnika.
Hvala vama na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.